On sám měl hlavu plnou knih a vždycky mu chvíli trvalo, než se vrátil do reálného světa. Pomalu mu docházelo, že se jeho žena zlobí oprávněně. Nešlo ani tak o mravy jejich syna, v tomhle věku hledali milostná dobrodružství všichni chlapci, alespoň ti, které Bůh obdařil urostlou postavou a odvahou. Obojí Johánek měl, jenže žili na zámku a jakýkoliv prohřešek s vdanou ženou mohl mít katastrofální důsledky nejen pro Johánka, ale možná pro celou jeho rodinu. Cizoložství byl nejen hřích, ale i hrdelní zločin a vrchnost by mlčet nemohla, pokud by někdo Johánka s tou ženskou zahlédl a žaloval. Od dcery Vilemíny věděl, jak dopadl syn jeho bratra Matyáše v hajdě, a to jen zabil ve rvačce chlapa. Kdyby Johánka zažaloval podvedený manžel, vojna by pro něj byla tím nejmírnějším trestem. Promiň, Brunhildo, tak s kým si ho vlastně viděla? S Kristínou, manželkou panského myslivce. Johan si pomyslel, že jeho syn má alespoň dobrý vkus, protože Kristýna byla pěkná ženská, i když trochu víc při těle, než by se líbilo jemu. Aniž by ji chtěl omlouvat, tak trochu ji chápal. Jí ještě nebylo 30 let a jejímu manželovi přes 60, byla to jeho třetí manželka. S nerovnými sňatky to bylo skoro vždycky složité. Proto církev nabádala věřící, aby si hledali partnery sobě rovné věkem. Jenže koupit se dalo všechno a mladá, chudá holka se ochotně provdala za zámožného starce. To byl i případ Kristýny. Nic ze svých myšlenek nesměl ovšem před Brunhildou vyslovit, zvláště to, že ocenil vkus jejich syna. To by byl hned oheň na střeše. Navíc věděl, že tyhle úvahy nejsou podstatné, protože to musí i hned skončit. Večer mu domluvím, oznámil autoritativně. Proč otálet? Přivedla jsem ho, čeká na chodbě. Tak pro něj dojdi, ale nech nás samotné. Jistě, souhlasila podezřele ochotně. Johanovi došlo, že synovi už své řekla a nejspíše z něj vymámila slib, že pohoršující poměr skončí. Johánek vešel, ale nevypadal zkroušeně. Opatrně zavřel dveře, ale zůstal u nich stát a čekal. Byl ramenatý a nejméně o půl hlavy vyšší než otec. Johan si s pýchou říkal, že z jeho dětí je tenhle rozhodně nejurostlejší. Pojď blíž ty, hříšníku, vybídl ho, jak nejpřísněji uměl. Matka mi všechno řekla. Co mi k tomu povíš? Když ti všechno řekla, tak co bych ještě povídal? Skončím to s ní a hned. Stačí? Samozřejmě. Bylo to hloupé a riskantní. Vůči té ženě tak trochu i bezohledné, nemyslíš? Nemáš pravdu, drahý otče. Nic ve zlém, ale v knihách nenajdeš všechno. Kristýna si potřebovala připomenout, jaké to je s mužem, a já se potřeboval naučit, co má muž s ženou provádět. Oba jsme věděli, že to je jen potěšení na chvíli. Každý dostal to, co chtěl, a život jde dál. Kde se v tobě bere takové pohrdání lidským citem? Vybuchl pobouřeně Johan. Jdi mi z očí! Chtěl jsi slyšet pravdu? Řekl jsem ti ji. Bezohlednost vůči Kristýně si mi totiž vyčítal neprávem, jak jsi snad pochopil. Odpusť, ale na světě není jen cit a láska, ale také chtíč a hřích. Proto ale nejsem špatný křesťan. Omlouvám se za to, co jsem provedl, i za to, co jsem ti právě řekl. Mluvit upřímně nebyl asi ten nejlepší nápad. Johan se chvíli upřeně díval do tváře svého syna a pak skoro neslyšně řekl: I já se omlouvám. Obejmi mě. Mám tě moc rád. Sotva v knihovně osaměl, štítivě zavřel Koniášův klíč. Co mohli fanatičtí kazatelé jako tenhle vědět o skutečném životě? Žili z peněz svých věřících, ale čím jim vlastně byli užiteční? Přijel jsem pro plátno, hlásil Matyáš Vilemíně, když zastavil koně před skladem v jejím bělidle. Ještě není všechno připraveno. Huberte, rychle to dobalte a naložte. Pojď, strýčku, zatím si sedneme do mé kanceláře. Právě jsem dovařila polévku. Dáš si? Odpusť, ale nějak si pohubl. To těmi starostmi, přiznal se s povzdechem. V zápětí se ale usmál a vytáhl tolar. Ten je pro tebe.
Za co?
Musím ti přece splácet dluh za svého syna. Ani netušíš, jak jsme ti s Rozárkou vděční. Moc se omlouvám, že jsem přivezl jen jeden. Teď se nám zrovna moc nedaří, ale hned, jak budu mít, dám ti víc.
Neblázni, strýčku, to přece nespěchá, bránila se Vilemína si stříbrňák vzít. Od jeho ženy totiž věděla, že musí úzkostlivě šetřit. I když jejich syn vyvázl ze své nerozvážnosti relativně dobře, mnozí kupci přestali s Matyášem spolupracovat. Jeden z nich se dokonce nechal slyšet, že přece nebude používat služeb povozníka, jehož syn je vrah. Tuhle nenávist k Matyášovi samozřejmě živila Hildegarda, ale nedala pokoj ani Rozárce, která kvůli ní přišla o dva zákazníky, pro něž ryla sklo. Chvíli se dohadovali, ale nakonec si Vilemína tolar musela vzít. Nikomu jsem nikdy nezůstal nic dlužný, vykládal jí Matyáš s hrdě vztyčenou hlavou. V jeho očích však viděla únavu a zoufalství. Znala ten pohled. Mívali ho lidé, kteří z posledních sil čelili nepřízni osudu a krachu svého podnikání. Doufali sice, že se obchody zlepší a zase se jim bude dařit dobře, ale v tohle věřili už příliš dlouho a oheň víry v nich pomalu vyhasínal. Vrátím ti všechno do poslední zlatky, Vilemínko. Nemusíš se bát. Jen moc prosím, nespěchej na mne.
Já přece nespěchám, strýčku. Naopak, pokud bys mi ty peníze nevrátil, neděje se vůbec nic. Vydělávám dost a jste má rodina. Nikoho nemám, tak proč bych nepomohla Adamovi? A vlastně i tobě a tvé ženě. Nejsem tak neschopný, abych se nedokázal postarat sám, vybuchl vztekle. Vilemína ho ale nechtěla dráždit a rychle donesla misku s polévkou. Uchopil do ruky lžíci, poděkoval a pak začal polévku hladově hltat. Od rána nejedl. Vilemína se rozhodla, že hned zítra za tetou Rozárkou zajde a dá jí tajně nějaké peníze, aby její děti nehladověly. Teprve když Matyáš dojedl, podíval se na Vilemínu a polévku pochválil. Pak se vytasil s přeloženým papírem a řekl, vlastně ještě něco pro tebe mám. Adam nám napsal, přečti si to. Chvála Bohu, skončil v posádce v Praze. Píše, že se to dá vydržet a občas je tam i zábava. Jídlo je slušné a dokonce dostává žolt. Nic moc, ale na pivo prý to stačí. Jednou týdně smí večer opustit kasárna a moc tě pozdravuje. Vilemína musela v duchu znovu poděkovat svému příteli Heribertovi, který tohle všechno zařídil. Od té doby splatila ve vrchnostenské kanceláři přes polovinu dluhu a jednou s ním zašla do šenku, zrovna když se tam tancovalo. Nezůstali až do konce, ale i tak si to užili. Nechala se doprovodit domů a dovolila mu přátelský polibek na tvář. Vilemíno, plátno je na voze, křikl otevřeným oknem do kanceláře správce skladu Hubert.